Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. S tebou. Svátek svaté rodiny, konec oktávu narození Krista. Poděkujeme za velikonoční čas, za všechnu lásku, kterou jsme obdrželi a kterou jsme směli dát. A poprosme předtím, než vstoupíme do tajemství této liturgie, poprosme za odpuštění našich hříchů, abychom všechno to lidské a všechny naše slabosti a hříchy nechali před vstupem do této mše svaté.
Čtení z první knihy Mojžíšovi. Hospodin se obrátil na Abráma ve vidění těmito slovy. Neboj se, Abráme, já jsem tvůj štít, tvá odměna je převeliká. Abrám řekl, pane, Hospodine, co mi dáš? Nemám děti, dědice mého domu bude damašský Eliezer. Abrám pokračoval, nedal si mi potomka, bude po mně dědit jeden z lidí mého domu. Tomu Hospodin řekl, ten po tobě dědit nebude, kdo však vyjde z tvého lůna, ten bude po tobě dědit. Vyvedl ho ven a pravil, pohlédni na nebe a spočítej hvězdy, můžeš-li je spočítat. A dodal, tak četné bude tvé potomstvo. Abrám Hospodinu uvěřil a ten ho za to uznal za spravedlivého. Hospodin navštívil Sáru, jak slíbil, a splnil Sáře dané slovo. Sára počala a porodila Abrahamovi v jeho stáří syna, jak to Bůh předpověděl. Abraham dal svému novorozenému synu, kterého mu Sára porodila, jméno Izák. Slyšeli jsme slovo Boží.
Čtení z listu Židům. Bratři, protože Abraham věřil, uposlechl Boží výzvy, aby se vystěhoval do země, kterou měl dostat v dědičné držení. Vystěhoval se, ačkoliv nevěděl, kam jde. I Sára uvěřila a proto dostala sílu stát se matkou, a to přes svůj pokročilý věk, protože se spolehla na toho, který ten slib dal. A tak z jednoho muže, a to už vedchého, zešlo tolik potomků jako hvězd na nebi, jako písku na mořském břehu, který nikdo nespočítá. Protože měl Abraham víru, přinesl Izáka v oběť, když ho Bůh zkoušel. Svého jediného syna chtěl obětovat, třeba že mu bylo slíbeno, od Izáka budeš mít potomky. On totiž uvažoval takto. Bůh má dost moci, aby zkřísil třeba i mrtvé. Proto také Izáka dostal naspátek i jako předobraz. Slyšeli jsme slovo Boží.
Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili pánu, jak je psáno v zákoně páně, všechno prvorozené mužského rodu, ať je zasvěceno pánu. Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v zákoně páně, pár hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon. Byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí pánova Mesiáše. Z vnuknutí ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha. Nyní můžeš, Hospodine, podle svého slova propustit svého služebníka v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy, světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu. Jeho otec i matka byli plní údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil, on je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat, i tvou vlastní duší pronikne meč, aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí. Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku. Mladá se vdala a 7 roků žila v manželství, potom sama jako vdova. Bylo jí už 84 let. Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle zákona Páně, vrátili se do Galileje, do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním. Slyšeli jsme slovo Boží. Nejprve přece jenom několik aspoň malinko slov o tom prvním čtení, svátek svaté rodiny Ježíše Maria Josefa. Slyšeli jsme tady zvláštní větu, Abrám říká Hospodinu, pane Hospodine, co mi dáš, nemám děti, dědicem mého trůnu bude damašský Eliezer. Je to prosím pěkně první věc, první věta, první slova, které Abraham vůbec v písmu svatém vyřkne. Je ta plná nervozity. A skrze tuto větu najednou vidíme, proč je Abraham považován za toho otce židovství, křesťanství, islámu. Muž, který nevedl žádnou grandiozní bitvu jako David. Muž, který neudělal žádný velký zázrak jako Mojžíš. Muž, který nevyřkl žádné velké proroctví jako Izajáš, přesto muž víry. Muž, o kterém vidíme, že jeho víra je napínána až k nesnesení a Abraham všechny tyto zkoušky poctivě krok za krokem plní. Hospodin Bůh mu pořád něco slibuje. Pořád jsou tady ty přísliby, spočítej písek na mořské pláži, tak četné bude tvoje potomstvo, zkus spočítat hvězdy na nebi, tak četné bude potomstvo, ale nic se neděje. Nic se neděje. Bůh slibuje Abrahamovi 2 důležité věci, na kterých je v podstatě postaven celý Izrael. Půdu a děti. 2 základní požehnání. Stejná požehnání potom dostane Jákob. A Abraham nemá vůbec nic z toho. Pořád, kam si putuje, musí být ze svého města a mluvili jsme o tom při té přípravě Biřmovanců, že na rozdíl od Evy, Abraham je věrný sám sobě. Na rozdíl od Kaina, Abraham ví, že je odpovědný, je strážcem svého bratra, když mu zatknou jeho prasinovce Lóta a Abraham okamžitě vytáhne na jeho obranu a vysvobodí ho. Na rozdíl od Noého, Abraham ví, že je odpovědný také za celou svoji komunitu při smlouvání o Sodomě. Abraham smlouvá o lidi, kteří mu vlastně vůbec nepatří, nejsou jeho příbuzní, ale Abraham ví, že je nějak odpovědný i za všechny lidi. No a Abraham také na rozdíl od stavitelů babylonské věže je odpovědný vůči Hospodinu ve vezmi svého syna, svého jediného syna, kterého miluješ, a obětuj ho v zemi Moria na hoře, kterou ti ukážu. Bůh Abrahamovi pořád slibuje zemi a potomstvo. A Abraham, když umírá, tak ten jediný kus svaté země, který mu skutečně patří, je ta maličká jeskyně nebo to pole v Makpele, kterou koupil za velmi předražený peníz od toho Chetejce Efrona. A to je jediný kousíček země, velmi nevýhodný předražený obchod, který mu patří, kde bude pohřbený a kde potom bude pohřbená i Sára. No a Abraham v této první větě, kterou říká Hospodinu, je tak, kdo teda vlastně po mně bude dědit? Bude to ten můj služebník, ten damašský Eliezer? A Bůh říká, ne, bude to ten, kdo vyjde z tvého nitra, z tvých beder. No, ale víme, co se potom stalo. Sára je neplodná, Sára říká, no tak vejdi k Hagaře, Abraham splodí s Hagarou syna Izmaela a Hospodin říká, ale tento nebude. A tak přichází návštěva tří andělů, a Sára otěhotní, narodí se Izák, a všichni jsou šťastní, no a pak přichází ta zkouška, vezmi svého syna, jediného syna, kterého miluješ, a obětuj mi ho v zemi Moria nahoře, kterou ti určím. Znovu Abrahamova víra je napnutá absolutně k nesnesení. Potom ano, služebník, pravděpodobně ten damašský Eliezer, Izákovi přivede manželku Rebeku, jenomže Izák s Rebekou nemůžou mít děti. A Abraham umírá. No a teprve po dlouhé době opět nadpřirozená intervence a Rebece se narodí dvojčata Ezau a Jákob. Linka bude pokračovat. Znovu tady vidíme stejný vzorec. Úkol, jehož jsme součástí, je nad rámec jednoho lidského života. Velmi pravděpodobně nám nebude dáno, abychom viděli plody, ovoce našeho úsilí, ale zároveň je to úkol, ze kterého nesmíme odejít. Tedy Abraham ještě při své smrti nevidí to, co viděl Simeon. Proto je považován za takového zakládajícího, první žid, říkají lidé, muže víry. Pojďme se podívat ale na to dnešní evangelium, protože evangelium, které je neobyčejně promyšlené, mystické, vidíme tady tři generace, které se setkávají, generace Simeon a Anna, pak generace Maria Josef a generace Ježíšek. Všichni tři tady mají své velmi důležité úkoly. Žádný z nich není ponechán stranou. Anna, prorokyně, 84 let, 12x7, pozor na symboliku čísel, a stařec Simeon, který, pozor, jakoby do toho chrámu vlastně ani nepatřil. On není ani kněz, ani levita. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon. Byl to člověk spravedlivý, bohabojný a z vnuknutí ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše. Situace každého z nás. No, Simeon tam nemá vlastně žádnou službu, ale je plný ducha svatého a pronáší proroctví, které mimochodem se budou modlit všichni řeholníci, řeholnice, kněží, každý den v kompletáři při poslední modlitbě před spaním. Nunc dimittis, domine servum tuum. Nyní můžeš, pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji. No a Josef drží v rukou ty dvě hrličky, ten skromný dar Bohu, dar chudých lidí, kteří si nemohou dovolit nic většího, a Maria drží v rukou dar Boha lidstvu, Ježíše. Tedy Ježíš se narodí do rodiny velmi lidské, v určité geografické lokalitě, za určitého letopočtu, a opět jakoby v jakémsi druhém plánu či poznámce pod čarou vidíme, že autor Písma svatého absolutně nechce nám napsat dějiny, jak se to všechno stalo, protože velkoryse vlastně celé Ježíšovo dětství chybí. Teď jedinou zmínku bude mít Lukáš, dnešní evangelista, o tom 12-letém Ježíši v chrámě, ale jinak vůbec nic nevíme. Proč? No protože nejde o to napsat učebnici dějepisu. Jde o to napsat učebnici vztahu Boha a člověka. Tedy vidíme tady ty tři generace a vidíme tady všechno to, co se děje. Maria s Ježíšem, Maria s Josefem, praktikující židé, dělají všechno přesně podle Mojžíšova zákona, protože to považují za důležité, a Ježíš sám prohlásí, no ale já jsem nepřišel tento zákon zrušit, já jsem ho jen přišel naplnit. Dneska jistě se modlíme za rodiny, protože jistě základ židovství, základ křesťanství. Ano, rodina, jediné přikázání desatera, kde máme nejenom co máme dělat, ale i proč. Rodina, která dneska nepochybně prochází krizí, a cituji Jonathana Saxe, amerického rabína, který říkal, všechno je dneska zpřetrháno, lásku jsme odřízli od sexu, sex jsme rozřízli, odřízli, oddělili od manželství, manželství jsme oddělili od plození dětí jsme oddělili od výchovy dětí, ale přesto, jenom když jsou všechny ty prvky přítomny, tak to tvoří tu konstrukci, která funguje. Poprosme tedy za naše rodiny. Poprosme za to, abychom uchovávali ty slova a věci ve svém srdci. Jsem ještě si říkal tohle ještě, že bych moc rád řekl, mluvám, jestli už to je moc dlouhé. Víte, ta Maria uchovávala všechno ve svém srdci. Toto mi přijde jako velmi důležité, protože ty chvíle ticha jsou právě ty chvíle, o které se jedná. A při celém mši svaté máme několik takových momentů ticha, které jsou extrémně důležité. Zaprvé, vlastně než vstoupíme do mystéria, děkujeme za uplynulý týden a prosíme za odpuštění, abychom opravdu s čistým srdcem vstoupili do tajemství. Potom to je chvíle, která se moc nedodržuje ani tady v Vlachovicích, ani v jiných kostelích. Je to chvíle, kdy před tou první vstupní modlitbou, kněz řekne to modleme se, a Josef dneska je s misálem, té modlitby se říká kolekta. Opravdu kolekta, jakoby sebrání, jo, kolekce. Kdy vlastně v té chvíli ticha se všichni v kostele modlí a kněz potom jakoby zhromáždí, sebere všechny modlitby do té úvodní modlitby. Pak samozřejmě chvíle při proměňování a chvíle ticha po svatém přijímání, kdy každý z nás děkujeme za přijetí Krista v Eucharistii, a potom v té závěrečné modlitbě opět se modlitby zhrnou. Jsou přece jenom takové poznámky, doteky písma svatého, které z nás se mi jsou důležité. Poprosme tedy, milí bratři a sestry, za naše rodiny, za děti, za které máme odpovědnost, poprosme za naši zemi i za církev a vůbec lidi na celém tomto světě. K Boží chvále a slávě.